Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos phobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Bellum in Syriaa pene septem annos geritur. USA et Turkia membrana tonis partes inter se adversas sustinent. Inter sunt etiam Russia et multe alie terre grekesque. Turkii mense januario impetus in Syriam suskee perunt, quia kurdos, quicon finium septentrionale syrie tenent, terroristas habent. In Turkia, in signis minoritas kurdorum habitat, ideoque presidens Erdogan timet, nepotestas eorum corroboretur. USA autem kurdos sustinet, qui fortiter contra ordinem ISIS pugnaverunt. Russia regimen presidentis Bashar al-Assad adjuvat, sed Turkia eum gradu demovere velit. Al-Assad jam dikitur kurdos contra turkos pugnantes adjuvare. In conventu de securitate monacensi de operatione pacis in Ukraina orientali tuende disputatum est. Sigmar Gabriel, minister a rebus exteris Germaniae arbitrabatur, sanctiones Russie impositas laxari posse, side illa operatione conventum esset. Propositum erat ut tuta tores ex eisteris colligerentur, que membrana tonis non essent. Anders Fug Rasmussen, pristinus secretarius generalis natonis, inter illas terras finniam svetiam austriamque nominaverat. Presidens Sauli Niinistö de hagre diurnaris finlandensibus locutus bellum Ukraine maximum in Europa problema essekeen sebat ad quod solvendum si fieri posse videre retur finniam adesse debere. Die viikesimo quarto mensis februarii res publica Estonie independentiam centum annorum officialiter celebrat sed festivitates jam mense aprilii anni superioris incohate sunt quo centum anni ex eo tempore lapsi erant quo partes ab estoniensibus habitate in unum juncte sunt. Celebratio usque ad diem secundum mensis februarii anni bismillesimi viikesimi continuabitur, qui dies anniversarius centesimus erit paakis dorpatensis. Lituania independens facta est, decem fere diebus ante, Lettonia duabus septimanis postquam Estonia. Eodem anno declaratum est etiam Poloniam, limitibus pristinis acceptis conditam esse. Anno superiore plures in finniam perie GTV nerunt, quam umquam ante, nam res perie getica quattu ordecim centesimis crevit, cum numerus apud finnos per noctantium 6 miliones et dimidium superavit. Plerique perie GT ex Russia, Germania, Svetia, Britannia sinis venerunt. Longe plurimi urbem Helsinki cum regionibus adiacentibus et Lapponiam petiverunt. Augmentum rei viatorie est pars progressus globalis, nam economia crescente pluresquam antea potestatem peregrinandi habent. In multis locis quibus viatores in Europa favere solent, nimia hominum frequentia requiem petentibus estiam molesta. Extensione vitae urbane, proximitas nature, atque amplum spatium et silentium perie getas in terra septentrionales atrahunt. Nuuntis latinis ita finitis, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.